Kuulbet esitleb.
Udune Albion.
Tere, head Uduse Albioni vaatajad, kuulajad, jälgijad. Meie järjekordne saade on teie ees ja seda puhku ei ole vaja põhiteema otsimisele pikalt aega kulutada. Kui omavahel mängivad Klopp ja Guardiola, ehk siis Liverpool ja Manchester City, siis see saade teeb ennast peaaegu ise. No kahjuks päris ise siiski ei tee, nii et meie peame ka natukene rääkima, aga Kangur Järvele jälle teiega. Jutud lihtsalt. Noh, alustame nagu sellest, et suurepärane mäng, mis vastas ootustele. 1-1 vastas ootustele ka selles mõttes, et tabelis on, okei, seal ei oleks vahet olnud, aga tabelis on nüüd siis 64 punkti Arsenalil, 64 punkti Liverpoolil, 63 punkti Man Cityl. Ma vaatasin muide, mida Inglismaa kuulsed kihvliakontorid arvavad. Soosik on City, see nüüd ei ole vast üllatav. Siis tuleb Liverpool, siis tuleb Arsenal. Ehk selles mõttes ma arvan, et neid jõujooni väga palju ei oleks ilmselt muutnud ükskõik milline tulemus. Ma ei usu, et näiteks Liverpool oleks tõusnud meeletuks soosikuks, kui nad oleksid näiteks võitnud selle mängu.
Ja aga noh, see... Need mängid on meil niivõrd palju.
Just, kümme mängu minna.
Seda on rohkesti, et selle aja jooksul jõuavad siin noh, erinevad välised faktorid veel maksusele pääseda, et noh, seal 4-5 voorene lõppu, siis on juba väga selge aru saada see, et mis masti vastastega mängitakse. Tegelikult sul sellises tiitlivõitluses olles või ka väljakukkumisvõitluses või eurosarja kohanimel võitluses olles kõige meeldivamad vastased hooaja lõpusirgel on tabeli keskmikud. Mm-hmm. Need, kellel pole enam kuhugi langeda ja kuhugi tõusta, nendel on kõige sagedamini ükskõik. See on täiesti inimloomust tulenev, see on paratamatu, et noh, neil ei ole enam seda tohutu põlemist sees. Et jah, tõsi küll, Premier League'is iga koht tabelis tähendab mingisugust auhinna summat, kas siis suuremat või väiksemat, aga see läheb klubile ja mängijate palgatšekil, kui ta ka kajastub mingil moel, siis ilmselt piisavalt tagasihoidlikul, et ta tegelikult seda mõju enam väga, noh, avaldada ei suuda ja seal mingisugune motivatsioonilangus tekib, et noh, siin...
Rahalisest motivatsioonist me saame rääkida siis, kui me räägime Premier League'ist välja kukkumisest.
Jaa, siis jaa, see on teine asi, just. Aga noh, et kes seal hooaja lõpusirgel mingisuguse Fulhami, Chelsea või Bournemouthiga mängib, kes on seal tabeli keskel, kus te ei tõuse ega vaju kuskile,
mingisuguse Chelsea'ga, aga no, nii on.
Siis see kõlab praegu päris ahvatleva perspektiivine. Aga noh, eks näis, siin jällegi asjad jõuavad muutuda. Aga mängu juurde minnes ütlesid, vaata, et mäng vastas ootustele. Ma ütlen, et ta isegi ületas ootusi. Sellepärast, et selliste suurte mängude puhul...
Ei petnud ootusi, ütleme siis.
Ja selliste suurte mängude puhul on paraku sage see, et ažiotaaž, mis on paratamatult ja põhjendatult kõrge, võimas, kütab intriigi ülesse, et see osutub ikkagi väga palju suuremaks kui mäng ise, sellepärast, et mäng võib juhtuda, sätitub sellesse rööpasse, kus kaks head võistkonda, kas teine teist neutraliseerivad, see on alati väga selge variant, või siis teine variant on see, et üks juhtub tolpäeval lihtsalt teisest selgelt üle olema, ja kolmas variant on see, mõlemad mängivad ikkagi pigem ettevaatlikult. Mm-hmm. Et noh, kõik need võimalused on sellistes väga suurtes duellides alati laual. Seda puhku ei realiseerinud ükski neist, vaid mäng oli algusest lõpuni avatud, lahtine ja ründav. Ehk et no, tõepoolest parim võimalik mõeldav reklaam Premier League'ile.
Kui ma mõtlen tabeliseisule, siis kaotus ei oleks kummalegi olnud mingi katastroof.
Jaa, nagu Klopp pärast mängu ütles ka, et,
noh, see võib-olla
et seda prooviti ristida tiitli mänguks, et noh, ta kindlasti ei olnud seda. Mm-hmm. Ta, et see ei olnud title decider. Kindlasti ei olnud. Ükskõik, kuidas see mäng oleks ka lõppenud, ta poleks olnud seda.
Noh, see kümme vooruks.
Jaa, aga see kaalukus ikkagi oli näha, oli tunda ka muidugi Anfield jõhustikus. See oli võimas.
No seda ennustati, et see on võimas ja ta oli ka.
Jaa, just. Ja ka noh, muidugi see, kuidas Liverpool suutis selle mängu ikkagi ümber pöörata, see oli fenomenaalne, aga nüüd minnes, äkki mängu alguse juurde minnes, siis ka, noh, Man City alustas hästi, Julian Alvarez vasakul äärel oli julge lahendus, tähendab see, et see oli aimata, et Doku jäetakse pingile, kuna ta kaotab liiga palju palli. Selle pealt tekivad palli kaotused, kontrarünnaku võimalus, milles Liverpool teatavasti on väga hea. Nii. Aga seal ju ikkagi noh, Jonathan Wilsonit sellist jalgpalli ajakirjaniku, kaldkriips kirjaniku ikkagi väga usaldan ja austan, et ta ikka teab asja, et tema tõi nagu loogilise lahendusele välja, et City äkki isegi alustab sellise lahendusega, mida me mängime mängu lõpus, kus Mateo Kovacic ja Rodri olid mõlemad keskväljal, aga Guardiola mängis julgemalt, mängis ainult Rodriga ikkagi ja Doku asemel Alvarez vasakul äärel ja see toimis algus väga hästi. Connor Bradley tegelikult mängu alguses ei olnud Alvarezi jaoks kuidagi nagu valmis, no, Alvarez läks seal mitu korda läbi tegelikult. Aga noh, sellest on ju Liverpool pääses, aga värav sündis siis noh, täiesti briljantsest nurgalöögist. See, kuidas see oli treeningväljakul välja töötatud, seal oli mitu nüansi. Esiteks, et City mängijatest noh, enamik tegid selle liikumise värava juurest eemale, millega paratamatult kaitsjad lähevad nendega kaasa. Ja siis selleks nii-öelda petukaks, vend, kelle peale mängiti, valiti John Stones. Mitte ei valitud mõnda oma sellist edevat väravalööjat, ei Alvarez ega Haalandit või noh, või valiti John Stones, kes jah, okei, ta on väravaid löönud ja niimoodi, aga noh, ta ei ole see peamine ohustaja. Ja pettis ära sellega terve Liverpooli kaitseliini, seal mingit, noh, siis infoks veel ka see, et kui nurgalöökist ei ole võimalik mitte kellelgi suluseisus olla, isegi siis, kui sa oled pallist
päriselt käsi jutt läbi kuskilt.
Kuskilt nagu, mingid jutud on käsi. Okay. Aga isegi kui sa...
See on nüüd kuldreegel.
Oletame, kui nurgalöögi kvadraadis pannakse, noh, see meetri laiuna kohad, sa paned palli meetri jagu keskjoone poole. Ehk et sa lööd meetri kaugusel otsa joonest nurgalööki ja sinu võistkonna kaaslane seisab palli ja otsajoone vahel ja sa söödad selle palli talle, see mängija ei ole sulu seisus. Täpselt samamoodi nagu audiviskega, väravalöögiga, ei ole ka nurgalöögiga võimalik mitte ühelgi mängijal sulu seisus olla. Selles seal ei loeta sulu seisus.
See on nagu öelda, et noh, see kaar on nagu mõtteliselt otsajoone pikendus. Eks ole?
Ei, seal on, nagu... reegel on see.
No, ütleme, no, et kui te tahate nagu selgemini aru saada sellest...
väljakult lahkunud palli taas mängu paneku suluseisu ei loeta. Jah, ükskõik millisel moel sa selle mängu paned.
Ma just ütlen, et kui keegi tahab nagu visuaalselt mõelda, siis võibolla see nagu aitab, kui muidu aru ei saa, aga võiks ka nagu muidu.
Ja siis seal appelleeriti ka selle, et keegi kas seal siti mängijates tegi nagu blokki, nagu, mis sarnas natukene selle väravale, mis Liverpoolile liigakarika finaalist ühistati, aga jällegi. Liverpooli liigakarika finaalis oli blokk, oli illegaalne sellepärast, et see oli suluseisu positsioonilt tehtud.
Blokkeeria oli suluseisus, jah.
Just, aga seekord, jah, kui see blokk oleks olnud viga, et noh...
Jah, see on teine asja, jah.
Siis, ma pahin, sõtud küünal lukki, välja, siis on viga. Aga see blokk oli praegu noh, selline tark kate.
See on nagu, jah, nagu korvpallis kate, eks ole, selles mõttes. Või nagu need pannakse nurgalöökide puhul... pidevalt, eks ole. Vist oli ka mingisugune arutelu, et ega see Bruyne pallile otsajoone ei käinud, aga see mõõdeti seal nagu, see või isegi mõõdetud, see oli otsajoone kaamerast oli näha, et sealt, et anda selline ja anda ka selline pall, mis keerab nii teravalt, mingi proovige ise anda sellist, mis keerab ja keerab just nimelt ka veel niimoodi värava, alla jõudes väravast eemale natukene, lööjale vastu. See ja samas nii, et ta ei käi. Ja samas, et ta ei käi üle otsajoone sulleks. Mingi proovige anda sellist. Ilma igasuguste vastaste ja ilma sellet, et te olete enne seal, ma ei tea, mitu minutit jooksnud.
Ja.
Eks ole kõige sellet. Et see, väga, see oli teeb rõine geniaalsus.
See oli süsteem, mis oli treening välja, kui paika pandud.
Geniaalsus selles mõttes ka, et sa pead suutma selle nagu ellu viia. Ja mulle meeldis see, et režissör ka tabas selle kohe ära, püüdis kinni kordust ja see oli näha, kuidas Guardiola reaktsioon oli, ta kohe näitas kellelegi täpselt nii. See oli see. Et see oli see, mida ma arutasin. Et see oli ilmselt see, kes iganes Cityl on see standardite eest vastutav treener, eks ole. No vot,
see oli kõva aga,
ja noh, üldse seda...
Esimene poolega oli City oma.
Esimene poolega oli City oma, teine oli jällegi Liverpooli oma, et noh, siis nagu võrdne ja viik õiglane.
Ja siis noh, teise poole ja alguses noh, see Nathan Ake tagasi sööti ja noh, Darwin Nunes noolis ära seekord selle Edersoni ja noh, Ederson selgelt hilines. Penalti seal mingit küsimustki olnud, samas väga selgelt kollane kaart, mitte punane, polnud mingit küsimustki punane. Aga nüüd halvem uudis on siti jaoks see, et Edersoni vigastuse kohta Guardiola pärast mängu ütles, et ei paista asi olukord hea olevat.
Ja et kas ta vigastas seal põlve või mida, eks ole täpselt?
See kontakt oli tugev, sest noh, Ederson lõi räigelt vastu, või noh, tugevasti, mitte räigelt, lõi tugevasti vastu Nunes jalga, aga sa ise seal rohkem haiget. Ning noh, praegu Kuimhin Kelleher on tõestanud, et ta on Liverpooli jaoks väga korralik tasemel varu ära vaht. Mitte mingit küsimust ei ole. Stefan Ortega on mänginud küll ja ta on saanud ju praktikat ka eelmisel hooajal, et ta nagu kindlasti ei tule nagu sellisest noh, mingi null praktika pealt. No, näiteks kui Manchester United praegu kaotaks Andre Onana. Siis see türklane, kelle nime ma pole selgeks õppinud sellepärast, et kuna teda kunagi väljakule käis, siis...
Ühe korra käis ja mulle ei sealt meelda, et Paindir on mehe nimi.
Paindir, noh. Et see oleks palju suurem probleem, näiteks. Noh, tõsi, muidugi Man Unitedist samas, kuidas öelda, kaalukategoorias praegu rääkida ei saa, kui Man City ja Liverpoolist kaugelki mitte, aga jah, et noh, Man City jaoks ei ole probleem. Ortegal on selle aasta numbrises enne eilset neli mängu peal, ta olemas, ta eile sekkus väga hästi. No see tõrje, mis ta Darwin Núñez vastu tegi. No see oli kõva, see oli kõva. Tõsi, Kelleher teises väljakotsas tegi ka ühe väga hea tõrje.
Jaa, aga ma just ütleks nagu enne kõik seda, et oli kindel ja rahulik, et see oli oluline selles olukorras. Et ta tuli, ta ei närveldanud, ta täpselt teadis, mida ta tegema peab, kuidas saada mängu sisse, meeskond toetas.
Meeskonnal pole mingit vibra.
Jah, just.
Ja see on väga tähtis selles olukorras, on ju. Et, aga noh, kahtlemata on selge see, et, noh, et Edersoni tase on
vähe teine.
Tip, no, ja Ortegal nii tip see ei ole, kuigi on ka väga kõva.
Aga noh, kui me paneme kõrvuti...
Väikesed marginaalid.
Aga kui me paneme kõrvuti, eks ole Edersoni ja Alissoni ja siis mõtleme nüüd, et kui Liverpool saab Kelleheriga hakkama, et noh, miks siis ei peaks Ortega ka City hakkama saama.
Jah, seda küll. Aga noh...
Tegelikult ma ei tea, hüppan juba korraks natuke edasi ka võibolla, aga... Okei, lähme mängu ja lõpu juurde siis, kui... sinne jõuame, aga tegelikult, mis silma torkas veel, sellised väikesed episoode oli hästi palju. Edersoni vigastus üks asi siis, millele nagu keskenduti palju ja ma isegi arvasin tänaseid hommikul nagu vaadates Briti meediat, et seda vahtu lüüakse veel rohkem selle ümber, aga vist isegi võeti suhteliselt rahulikult, et ikkagi Kevin De Bruyne välja vahetamine, tema reaktsioon sellele ja siis Pep Guardiola reaktsioon omakorda sellele, et minu jaoks oli see nagu äärmiselt eluterve.
Jaa.
Et ükski mängija ei ole sellises mängus rahul sellega, et ta välja võetakse. De Bruyne omakorda ei olnud vist rahul seal mingitega veel Guardiola, kas mingite juhtnööridega või millega iganes või mingite
võistkonnakaaslastega.
Või mingite kaaslastega, eks ole ühesõnaga, kui mulle meeldis väga, et püüti pilt ilusti see, kui mingil hetkel Guardiola läks istus tema kõrvale maha. De Bruyne seletas talle täpselt, mis talle ei meeldi, mis tema meelest võiks olla teisiti. Guardiola põhimõtteliselt kuules ära, ütles väga hea info, aitäh. Ja lahkus, aga et ta käis sealt läbi, suhtlesid, see näitab minu meelest ikka sellist usaldust meeskonna, need on mängija ja treeneri vahel.
Ja.
Et noh, seal De Bruyne on selgelt Guardiola käepikendus väljakul. Ütleme, Erling Haaland ei ole seda niivõrd kui De Bruyne.
Ei saagi olla, ta positsioonid
rollid on teised, just. Positsioonid on erinevad.
No Rodri aga, on ka veel üks.
No Rodri ka, jah. Aga minu mõist Guardiola siis ilmselt eeldatavasti seletas talle, miks nii. De Bruyne kindlasti ei olnud nõus, aga elu läks edasi. Minu mõist see oli hästi äge, nagu et see püüti pilti ja et see toodi nagu tänu sellega ja välja meieni.
Ja et nad ei kartnud seda konflikti avalikult
just.
Esitada, see oli siiras. Ja seda oli tõesti eluterve näha. Ja pärast mängu ka ju selgitati ära, et noh, et Pep rääkis ka ära, et noh, et jah, muidugi ta oli õnnetu ja mulle see väga meeldis, et ta ei olnud rahul sellega, et ma ta välja vahetasin, aga samas mängu iseloomu vaadates, siis kuna tegelikult City oli raskustes seal teise poole edenedes, siis noh, tegelikult Guardiolalt lõppkokkuvõttes õige otsus tuua väljakule Kovacic teha nii-öelda negatiivne vahetus, ründav poolkaitse välja, kaitse poolkaitse sisse, tuua rohkem kontrolli väljakule. Sellega koos tõida väljakule ka Doku, kellega ta siis omakorda noh, natukene suurendas seda ründe seikluslikust, Doku lõi korraga posti.
No, värskust ja kõike muud.
Ja, et tegelikult see oli takkajärele, noh, oli õige vahetus Guardiolalt, ütleksin mina.
Ja Liverpooli poole pealt palju räägiti enne mängu sellest, et nii Salah pingil, kui nüüd on Darwin Núñez ja tõe hetk. Minu mõelest Núñez sai hakkama väga korralikult.
Tuletame, et tema selle penalti teenis.
Tema penalti teenis, eks ole.
Esimese poole suluseisud, vaat see oli probleem.
Ja.
Ja see oli hooletus.
Just.
Seal oli mitu suluseisu, oli ikkagi hooletus.
Et väike selline kvaliteedi vahe seal ikkagi selgelt on, aga mees, kes muidugi nagu hoopis pilti tõusis, noh, mitte, et see nüüd üllatus oleks olnud, oli Luis Diaz, kes muide ei ole Anfieldil liigamängu endiselt kaotanud, mis on hästi jabur. Meil on 30 mängu, nüüd 23 võitu, 7. viik tuli nüüd. Et noh, ta oli, noh, kas nüüd üleplatsi mees, aga kindlasti üks kandidaat sellele tiitlile ja noh, oli tal seal ka kindlasti olukordi, kus ta lei natuke ripeldama, et oleks võinud teha viimase puute parema mõne olukorraga võibolla ära lüüa, aga no mingid soolod, mida ta suutis seal lõpus teha, pöörased täiesti. Et see, siin on nüüd vist no natuke see, et mõne mehe jaoks, mõni mees on suurte mängude mees ja mulle tundus, et Luis Diaz, tema saab sealt veel 10% lisaenergiat.
Ja vaata, korraks nagu tundus, et nüüd tal on jalad läinud, enam ei jaksa. Ja siis taastus ära paar minutit ja pani veel.
Ja siis tegi vaatad, veel hullemaid sporti, eks ole, soolased.
Ja. Et Luis Diaz oli kõva. Mohamed Salahi minu mõelest mõju ikkagi oli selge. Kohe, kui ta mängule tuli, ta suutis kohe anda perfektse läbisöödu. Siis veel üks hea sööd. Peale löögid. No, tema tulek ikkagi andis Liverpoolile selgelt juurde ja see on väga positiivne märk neile nüüd hooaja lõpusirge, et silmas pidades, jah, neil on palju vigastusi, aga neil on jätkuvalt ka võistkonnas palju kvaliteeti. Noh, et Conor Bradley tegi oma ühe kahvatuma mängu, noh, no ja siis
noh, sellises kohas, eks ole kahvatuma, noh, ikkagi korraliku mängu.
Jah, just sellele vaatamata korralik mäng on ju, noh, Andy Robertson tuli vahetsest sisse, mõjutus mängu, noh, Joe Gomezelt taas suurepärane, noh, see ikkagi see mitmed rollid, mida ta suudab täita.
No, Virgil van Dijk üle me enam ei imesta, ma vaatasin, et hea küsimus, millal kaotas Virgil van Dijk viimati Inglismaa kõrgliigas õhuvõitluse? Duelli mängus. Vastus on lihtne, jaanuaris. Tal on nüüd mingi meeletuseeria, mingi, ma ei tea, mitukümmend tükki järjest. Lihtsalt, noh, mängu jooksul mõne sa ikka ju kaotad, ta ei ole ühtegi kaotanud.
No just, aga ongi, et selles mängus oli väga mõlema võistkonna jaoks minulest päris palju ikka sellise positiivseid punkte.
Ja kui viik, noh, kumbagi eks ole lõpuni rahuldada ei saa, sest et Arsenal ei tabeliski ette, noh, seda nüüd praegu väga palju ei vaadata, aga oleks see tahtnud kolme ja mõlema olid võimalused võtta kolm, siis...
Et ja, sageli nevata selliste viikide puhul on see tunne, et mõlemal jääb nagu selline mõrumaitse sisse, et pagan, noh, et kuidas see nüüd viiki jäi. Siis et mul siin... on tunne, et kuigi siin muidugi Liverpool on, me jõuame nüüd selle varst selle penaltintsidendile, mis 98. No, minuti.
Võimegi kohe järgmisena siis jõuda ka.
Okei, okay, jah, just järgmisena lähemegi. Aga vaatamata sellele, ma arvan, see mäng jätab mõlemale ikkagi sellise positiivse maigu ja just nimelt põhjusel, et see tõestas, et mõlemad on väga heas löögihoos. Ja.
Et mõlemad
saavad võtta kaasa siit sellise mõnusa energia ja minna edasi järgmistele väljakutsetele.
Me oleme hea meeskond, no lihtsalt vastan oli ka. Aga Karlose küsimusega, lugeja küsimusega, mida arvate Inglismaa kohtunikest ongi hea edasi minna. Et üldiselt Michael Oliveril mulle tundus, et oli hoiak, mida saab kui kohtunike sõnavarast laenata, siis iseloomustada ühe sõnaga, mängida. et üldiselt ta lasi mängida.
Hoidis kordi taskus.
Ei roninud seal ise pea rolli. Aga loomulikult Liverpool ei saa üle ka ümber sellest üleminutite olukorrast, kus Jeremy Doku jalg käis siiski ära vastu Alexis McAllisteri, oli McAllister, ja tema rinda, eks ole. Ja noh, ütleme, et seal põhjust penaltit küsida oli Liverpoolil küll.
Minu mõelest see olukord oli penalti, minu mõelest see olukord peaks olema.
Võiks olla, jah.
Nagu. Minu mõelest peaks olema.
Meil oli siin Eesti liigas, eks ole, üks selline näide, kus jõuti ka nagu järelduseni, et noh, see on
penalti. Korkidega ikkagi lähed rinda sisse.
No, mis siis, et riivamisi ja mis siis, et
seal kogemat... on oluline vahe, kus juures just nimelt see korgid on minu jaoks väärv. Kui ta oleks nagu jala pealsega
ja.
kuidagi tabanud sealugas palli ja siis ma vaataks seda teisiti. Aga korgid, see on ikkagi noh, ohtlik. See võib tekitada vigastust.
Et kui me räägime, et korkidega minek nagu säärde, ja. Isegi kui sa mängid palli, nii-öelda lähed korkidega vastu palli ja läbi palli kuidagi säärde, et see on ohtlik, mida ta on kahtlemata. Miks ta siis rindu minnes ohtlik
palli? Ja selles olukorras Oliverile ma suuri etteveheiteid ei tee. Minu mõelest, et noh, see, et see peakohtunikul jääb seal, no see oli karistusala segadus siiski.
Õudne mäsu oli seal, jah.
Ja, et see ei ole midagi kriminaalset ega teab, mis ootamatut, aga varris istunud Stuart Atwell, et ma ei tea, kas tal ei olnud mune või ta tõesti kartis seda, et ta saab sugeda selle eest, et mis sa trügid oma varriga sinna sisse. Mul on nagu Inglismaal ikkagi otsitakse põhjust mitte sekkuda
ja.
Ka olukordades, kus tegelikult peaks sekkuma. See
nagu,
oli viga.
Nagu Klopp küsis, et mida see mees hommikuks sõiaks?
See Doku ei teinud midagi pahatahtlikku. See ei olnud punase kaardi olukord kindlasti mitte. Noh, kollane ilmselt jah, aga see ei olnud tõesti pahatahtlik. Aga ta lihtsalt hindas olukorda valesti, tegi vea ja noh, see on jalgpalli reeglis kirjas, et sa ei pruugi tahta seda kõike teha, aga kui sa teed, siis see ikkagi on sanktsiooni väärt ja noh, see minu mõelest oli.
Tahtlike vigu jalgpalli süldiselt on ikkagi üpris vähe, et enamasti tahetakse teha midagi, mis no, ei tule välja.
See on John McKinn eile tegi uhtoogi, see oli.
See oli, jah.
See oli õige punane.
See oli õige punane ja seal mulle tundus, et seal nagu, noh, seal ütles oma peatreener Unai Emery, et kuule, et mehed, noh, päris nii ei saa. No. Kaptenilt nagu eriti peal, noh, sa vajad meeskond alt, eks ole, ja kõik see. Aga
ühesõnaga,
aga see on see,
jah. Penalti. Nüüd on tulnud küsimus, aga miks Oliver ise ei läinud ekraani vaatama? Siis ma, noh, tähendab, see on meie kui jalgpallijakirjanik üles nüüd reegleid selgitada. Peakohtunik ise ei saa öelda, et ma nüüd tahan minna seda asja üle vaatama. Sellist varianti ei ole. Tema teeb väljakul oma otsuse ja siis ainukele variant, et ta monitori juurde läheb, on see, kui varju ütleb, ma arvan, et sa eksisid ja kutsun su monitori juurde.
Kui ta tuleb
seda, et kohtunik ütleks ise, kuule, ma tahaks minna üle vaadata. Seda varianti ka ei ole.
Sellest võiks nagu aru saada, see varre enam meil nii värske asja ei ole. Et
no,
sellest
no juttu on. Et nii see kõik käis ja noh, Liverpool muidugi on selle olukorra peale tige, aga minu meelest ma nüüd vaatan, et see furoor on olnud oodatust mõnevõrra väiksem.
Jõus.
ja ma arvan, see põhjus jällegi on selle mängu enda ja vaatemängu suurepärasus, mida tegelikult ka peatreenerid pärast mängu rõhutasid. Nii Guardiola kui Klopp, noh, kumbki intervju, jah, Klopp oli muidugi selle olukorra peale tige, ja aga noh, ta oli naerul sui ja ironiseeris, et noh, Atsa Matsula kirjutaks muidugi trafi välja sealt sellest. Ja. Et
Klopp
aga
peaks, Klopp peaks võib-olla litsentsist ka ilma.
Ja ja siin mõned Eesti jalgpalli neljandad kohtunikud annaksid igaks juhuks punase ära, sellepärast noh, see ju tegelikult noh, peaaegu oli ja mis iganes. Aga noh, tegelikult mõlemad peatreenerid rõhutasid, et see mäng oli suurepärane, kiitsid teineteist. Noh, ka see soe embus lõpuvile järel, see oli väga nauditav vaata.
See oli hästi siiras, jah.
Ja see võis olla ajastu lõpp, sellepärast, et võib väga vabalt juhtuda, et Pep Guardiola ja Jürgen Klopp enam ei kohtu treeneritele, mitte kunagi.
No, Inglismaal ütleme niimoodi, et ilmselt kindlasti tegelikult neil Inglisma karikas järjas on veel täiesti võimalik vastamisi minna, seal oli Cityl, oli Newcastle, vist kui ma õigesti mäletan, ja noh, Manchester United on Liverpool, et saad tuleb veel kõva mäng. Veerand finaalis on mõlemadeks. Just. Et seal on veel täitsa võimalik, aga noh, liigamäng on liigamäng esiteks ja teiseks ikkagi noh, Inglismaal mina ei näe, ausalt öeldes mina ei näe, et see saaks juhtuda, sest ma ei kujuta
siis,
ette.
Kui Klopp Liverpooli tagasi tuleb.
No siis, jah. Aga noh, see ei tunda esiteks küll liia tõenäoline ja et Guardiola juhendaks Inglismaal mingit muud võistkonda, noh, mingi ime pisike protsent äkki on. Et Klopp seda teeks, ma ütleks, see protsent on null. Ja. Aga mille ma välja mõtlesin, on see, et vaata, klubide puhul, nendele peatreeneritele, seal peab olema mingi sobilik projekt. Saksamaal on mõlemad olnud, noh, tehtud, käidud. Ma ei usu, et Guardiolat Hispaaniasse väga nüüd tagasi tõmbab, eks ole, seal on tal ka nii kui nii ainult Barcelona, et noh, võib olla kunagi millegi, aga et Klopp sinna jõuaks natuke kahtlen.
Küll, aga ja Kloppil on kaks potentsiaalt selget töökohta, Bayern ja Saksamaa koondis.
Jah, aga vaat koondised. Et koondist eesotsas, kui nad mõlemale tuleb
koondisesse.
No anname mõlemale natukene veel aega, et nad on ikkagi peatreeneritena veel jõuavad teha asju, et vaata koondise treeneri töö on selline, et kui sa karjääri lõpus on rahulikum sul natukene ja noh, sa ei ole igapäevaselt
kas nad tahavad seda.
Kas nad tahavad? See on omaette küsimus.
Aga miks see ajastu lõpp tähtis on ja miks see nende embus noh, mõjus väga sellise kõrge sümbolväärtusega hetkena? Siis ikkagi Guardiola ja Klopp on need kaks peatreenerid, kes on viimase 10 aasta jooksul kõige rohkem kujundanud maailma kõige vaadatamat jalgpalliliigat, milleks Premier League igasuguse kahtluseta on. Ja Premier League on
ainult Premier League, vaid üle üldse jalgpalli.
Aga Premier League on maailma kõige olulisem jalgpalliliiga. Ja. Sellepärast, jah, meistrite liiga, noh, ütleme see tasu on nagu mõnes mõttes vägevam, aga Premier League on maailma kõige olulisem jalgpalliliiga, seda vaadatakse mahuliselt kõige rohkem, see mõjutab maailma jalgpalli kõige rohkem ja omakorda Premier League viimase 10 aasta jooksul selgelt. Klopp ühelt poolt, Guardiola teiselt poolt oma vastanduvate stiilidega on mõjutanud kõige rohkem. Guardiola, kontroll ja Jürgen Klopp, noh, bang, et noh.
Heavy metal,
just nimelt. No on.
On.
Ja nende stiilide põkkumine on olnud nauditav, oli ka eilses mängus väga nauditav.
Kaks äärmiselt nagu põnevat ägedat persooni ja sa saad aru, et nad hingavad, elavad jalgpalli, eks ole. Ja see, mis minu jaoks on väga märkimisväärne, on see, et nad on suutnud tohutu austuse teinedese suhtes säilitada.
Ja, noh,
konkurents on ülikõva, aga noh, me oleme siin ju näinud ka, ma ei tea, noh okei, võibolla siin Mourinhot näiteks või kedagi ei tasu sisse tuua, aga et kui isegi Mourinho ja Wenger suutsid seal oma vaheleks ole juba hakata lipse tirima ja nii edasi, et Kloppil ja Guardiolal mõlemal on nagu tohutuks võidutahe, võitlustahe, aga nad austavad meeletult teineteist ja nad on ju mõlemad öelnud ka, et mõlemad tunnistavad ja mõistavad väga hästi, et mis on sul tipus ikkagi oluline, kui sa oled tippu jõudnud, et seal püsida ja ennast motiveerida kogu aeg, sul peab olema vääriline konkurent. See aitab meeletult. Ja me ei tea, eks ole, on arutatud, kui palju võiks olla Kloppi Liverpoolil tiitleid igasuguseid siis, kui poleks praegu Guardiola Cityt. Ja ma julgeksin selle pöörata ka niipidi, et kui palju on Klopp ja Liverpool surunud kõikide nende asjade, nende võitude järel Cityt, et minna igal aastal uuesti ja uuesti. Ja uuesti
suunas, mida City tegelikult mullu saavutas, kui nad kõik kolm asja võitsid.
Mida on niivõrd raske saavutada siis, kui sa oled, eks ole, esiteks nagu mullu võitnud siin kõik, kui sa oled võitnud selle meistrite liiga, eks ole, kui sa oled neid Inglisma tiitleid võtnud juba järjest ja hoida seda aastast aastasse, järjest, noh, ütleme, kunagi suutis seda üksinda tekitada seda Alex Fergusoni, isegi kasvõi üksinda. Aga see on nagu täielik fenomen. Et tegelikult me näeme nii palju seda, kuidas tõustakse kuskile. Vahel on see, ütleme, Saksamaal kuskil mujal, noh, Saksamaal Bayerni puhul on see tingitud ka mingit teatavatest noh, võimekustest lihtsalt olla kõigist teistest klubidest nii palju üle. Inglismaal seda nii väga palju pole. Noh, Cityst okei, okay, võib-olla võib ju rääkida, eks ole, et nende rahakott on põhjatu, aga ikkagi seal mingisugused reeglid töötavad ka. Tegelikult siin muidugi kõrvale võib küsida, et kui nüüd sinna, noh, üks tõrvatilk sinna meepotti kukutada, et siis üks küsimus on meile tulnud ka Raunalt, et millal Man City karistada saab, kaua veel läheb. Ma arvan, et
karistada
enne seal...
saavad nad ainult juhul, kui nad ka milleski süüdi leitaks olevad. See, kas nad leitakse milleski süüdi olevad, see ei tea, millal selgub, aga tõsi on see...
Aga ma arvan, et see ei selgu nüüd enne selle hoa lõppu kindlasti mitte.
Ei ole...
Ja pigem võib siin veel kauem
minna. See on keeruline.
Et me, selle tõttu, ja kuna ta nüüd nagu praegu siin ei selgu, siis rohkemat öelda me ei oska. Ja,
aga kas see häirib? Et Man City osas kõik teavad, et noh, neil on see 115 erinevat süüdistust, mis puudutavad finantsdissipliini, on neile esitatud. Noh, me ei tea, üks asi on süüdistuste esitamine, teine asi on nende tõestamine ja kolmas asi on nendes süüdi jäämine. Me ei tea, kas see teine ja kolmas asi sellele järgnevad. Aga nüüd on küsimus see, et kas see Man City kohal rippuv süüdistus, kas see kuidagi rikub nüüd Guardiola ja meeskonna saavutusi. Siis, noh, ma ise olen seda asja vaadanud niimoodi, et narr oleks nagu lasta end igapäevaselt sellest häirida ja selle pärast nagu kogu aeg see asi enda jaoks niimoodi, kuidas öelda, keeruliseks mõelda. Aga samas sellest mõttest ikkagi pääsu ei ole, et see tärnikele seal kuskil eemal, mitte nüüd kohe siin selle nime taga, aga kuskil eemal see tärnikele on olemas ja, või see lehekülje all see mingisugune märkus ikkagi on olemas. Ja tõesti, aga kui tuleb sealt mingil hetkel otsus, mis tühistab mõned Manchester City meistritiitlid, no see oleks muidugi katastroof selles mõttes, et need tunded, mis siis on kaduma läinud, katastroof ta ei oleks selles mõttes, kui see on õiglane otsus, siis see õiglus tuleb jalule seada ja nii tuleb teha. Aga need tunded, mis ja emotsioonid, mis siis osutuvad ühel poolt võltsideks ja teiselt poolt saamata jäänuteks, nende kogu summa saaks olema... Premier liigile ja jalgpallile noh, väga kahju sellest kõigest. Noh, me näeme ju seda näiteks olümpiamedalite takkajärele andmisega, et kui need siin kohati 8 või 10 aastat hiljem, see on ainu õige, et see õiglus jalule seatakse, kui jälle mingid oined on kuskil topingut sisse toppinud endale. Ja et need medalid ümber mängiteks on ainu õige, aga noh, samas on selgi see, et, noh, et see emotsioon sellel nii-öelda nüüd õiglasel medalivõitjal ei saa kuidagi olla võrdne ju sellega, mille ta oleks saanud siis, kui ta oleks selle võistluse võitnud tol aja hetkel, kui see võistlus toimub.
Vaat ei ole kõik medalistid, eks ole seisnud piedestaalil nii edasi, et on ju neid lugusid küllalt, kus on kuskil idablokki on ära kadunud need medalivõitjad, ma ei anna seda tagasi ja kõik, et kui nii tagasi pole saanud, see nii see uut medalit ka, siis sa oledki ilma medalite niimoodi. Mäletan, lugu oli, et keegi tagastas oma, mis umbes pronksmedali ja ootab siia mani hõbedat, et noh. Alaliit ka mängib mäkra ja ei anna uut ja nii ongi. Ühesõnaga, emotsioonid võetakse ära, sul võib see tükk metalli olla kodus, aga jah, sellest oleks selles mõttes paganama kahju jälle, et see asi nagu nii kaugele on.
Aga on kõige tähtsam on seal õiglus muidugi.
Ja seda küll.
See on
kiire kõrvale põikena.
Valmis juba, jah?
Ei, no natuke veel. Kiire kõrvale põikena ikkagi nüüd see ka, et meil on kolm klubi tiitli heitluses. Esikolmik muide lõpetas 5 punkti sees. Mis praegu tundub reaalne, nagu öeldud, seal on kolm klubi mahub 2 punkti sisse. Lõpetas viimati hooajal 2013-14.
Ja Premier League ajastul üldse kolm korda.
Kolm korda
üldse.
No, viis punkti oli selline nagu, jah, okay. Kuidagi nagu tundub nagu mõistlik, et see, noh, see on siis kaks mängu tuleb võita, et saada nagu üle 5 punkti, eks on. 2013-14 siis olid need City, Liverpool ja Chelsea. Jah, sel sajandil siis veel 2008, kui olid Manchester United, Chelsea ja Arsenal. Ja kogu selle Premier League ajastu jooksul, mis on siis juba üle 30 aasta, oli niimoodi The Athletic ilusti kokku lugenud, et 18 hooaega, kus keegi tegi soolot, läks ees ära, 10 hooaega, kus sai rääkida 2 võitlusest ja siis need 3, kus sai rääkida nagu 3 võitlusest nii-öelda. Ja tegelikult, ega see ei ole Inglismaa eripära, et kui siin sajandivahetusest saadik on mängitud Euroopa 5. tippliigas siis nagu 115 hooaega kokku, siis neist 115 väga ilusti sobivalt 15 on olnud sellised 3 võitlused. Ega see pole mujal nagu teistmoodi. Aga räägime ikkagi sellest 3 hobuse võidujooksu siis hetkel kõige eesminejast, kuigi nad on seal niimoodi rakmete jagu vist natukene umbes, aga või päitsete jagu õigemini, aga Arsenal. No, kes kaotas 28. detsembril, tuletan meelde, 0-2 West Hamile. 31. detsembril aasta lõpus sinna otsa veel 1-2 Fulamile. Neil oli siis viiest mängust üks võit. Kõik ütlesid, et no nii, selge, Arsenal on jälle mänginud maha kõik oma võimalused.
Sinna otsa tuli ju Liverpooli käest karika kaotus. Liverpool oma lastega.
Just. Aga ainult liigast rääkides, noh, kõik nagu tundus hull. Lugeja küsimus käele. Kas on üldse võimalust, et Arsenal suudab hoida esimest kohta? Mulle meeldib sõnastus. Kas üldse on võimalust? Või käkib jälle ära? 2024. aastal...
Kuna nad ei ole Tottenham, siis on võimalik.
On võimalik. 2024. aastal 8 mängu, 8 võitu. Kalendriaasta, vaatasin ka statistikat, kalendriaasta esimesed 8 mängu Premier Leagueis Manchester United võitnud 2009. aastal, Liverpool võitnud 2020. aastal, Man City 2021. aastal. Need on siis nüüd need viimaste aastakümnete sellised meeskonnad, kõik kolm, miks ma seda mainin, kõik kolm tulid samal ajal ka meistriks. Liverpool, Arsenalil nüüd muidugi see on palju raskem, aga muidugi tasub vaadata natukene seda. Nende 8 mängu hulgas on esikümne meeskondadest olnud väga suur võit Liverpooli üle. Võit West Hami üle, just 3-1, 6-0 West Hamiga ja võit ka Newcastle üle, kes on selle esikümne piiri peal, ütleme. West Ham samamoodi. Ehk, jah, nendest mängudest, neist 8 mängust 2-5-0 võitu, 2-6-0 võitu, ise löödud 33 väravat, sel kalendriaastal kõige rohkem, endale lastud 4, sel kalendriaastal kõige vähem, 16 raami lööki lastud teha, ehk siis keskmiselt 2 mängukohta, jälle parim näitaja sel aastal. Kõik nagu on tore ja ilus, aga kokkuvõttes see ei garanteeri absoluutselt mitte midagi. Ma ütlen ühe kuupäeva veel, 31. märts, Man City siis Etihadil, versus Arsenal.
Ja see ongi selle esikolmiku jaoks siis, esikolmik nüüd eelolev nädalavahetusel Premier League ei mängi, kuna kõik on karikasarjas veerand finaalis ja mängitakse karika veerand finaale, siis ei Arsenal, Liverpool ega Man City sel nädalavahetusel nüüd väljakule ei tule. Ja kahtlemata see 31. märtsi City Arsenal mäng on väga oluline. Et mis seal täpselt juhtub ja kuidas siis ka samal päeval mängib Liverpool paar tundi varem kodus Brightoniga.
Täpselustan seal... Arsenal on siiski, jah, FA Cupis ei mängi veerandfinaalis.
Jaa, okei, jah, aga kuna Arsenal oleks pidanud mängima Chelseaga, kes mängib karikat, siis seetõttu Arsenal ei mängi nädalavahetusel üldse. Mis tähendab, et Karl Jakob Hein saab natukene varem Inglismaalt koondise juurde tulla, kuna tal on homme õhtul mäng Portuga ja siis on vaba. Ja. Või ilmselt mingi paar päevadaks trenni, okei. Aga jah, et see kolmik võitlus tõotab kujuneda väga fantastiliseks jalgpalli kevadeks. Mis on muud nagu spekuleerida? Arsenali jaoks oli nüüd tähtis see, et nad selle Brentfordi vastu said sellise ikkagi tati ja tahti jõuga võidu ka nüüd kätte. Ja selliste võtmine on tähtis meeskonna enesusu jaoks. Nagu sai Liverpool nädal aega tagasi Forresti vastu, Darwin Nunez 99. minuti väravaga, nüüd Kai Havertz 86. Sellised võidud, mis tulevad väga keerulises mängus, kus ei mängita tingimata hästi, on väga oluline.
Ma tahan teada, mida Aaron Ramsdale kinkis Kai Havertzile selle värava puhul. Midagi päris suurt.
Ma tean, ta kinkis foto iseendast, Aaron Ramsdaleist, see, kuidas tema tähistas Havertzi väravat. Ehk et Brentfordi fännisektori suunas niimoodi.
Ja.
Ja see oli super pilt. Ja Ramsdale viimasena läks staadilt ära, ülekanne oli lõppenud. Ja ma jäin selle Via Play kontrasse veel seda pilti vaatama. Ramsdale tegi üksinda veel auringi peale ja päris palju Arsenali fänne aplodeeris talle. Eks kõik said arvad, et see oli tema viimane mäng Arsenali.
Aga vaata, see näitab, oli. Jah, juuda oli, aga eks see näitab muidugi väga palju ka nagu selle kohta, et kuidas ka sellele tema veale reageeriti, et tegelikult nagu kõik
toetasid.
Staadion toetas.
Ja staadion toetas, meeskonnakaaslased toetasid, kõik.
Et varasem, me oleme nii palju näinud seda Arsenali, kus see oleks läinud nagu kohe hoobilt väga mürgiseks.
A, tead, mis see...
Granit Xhaka stiilis, eks ole,
ülistame välja. Üks asi, mis see veel näitas.
Nii.
Arteta tegi õige otsuse, raiat uues.
Seda küll, seda ka. Sest see, okei, siin on seda keeratud nii ja ma arvan, et seal oma rolli mängib ka see, et Ramsdale on inglane ja Raja ei ole. See inglise meedias mängib, seal on oma osakaal, ütleme niimoodi, tahame või mitte, eks ole päris tugev. Aga ikkagi võib seda pöörata ka nii, eks ole, et Ramsdale eksib, kuna tal ei ole kindlust, kuna ta ei ole saanud mängida ja kõik see, aga nii on.
Stefan Ortega eile ei eksinud.
Eks ole.
Kuim hiin Kelleher pole eksinud.
Just. et ju siis Arteta tuletame meelde, näeb neid mängijaid igapäev trennis, ju ta nägi midagi, eks ole, mida Ramsdale on ise öelnud, et kui sa noh, ei suuda 90 minutit keskenduda ja nii edasi, eks ole, et midagi natukene on puudu.
Ja Ramsdale, kui Ramsdale lahkub, siis see on jällegi Eesti jalgpalli seisukohast oluline. Nagu on kuulda olnud, siis Karl Jakob Heina leping Arsenaliga lõpeb käesoleva hooajaga. Ehk et, ja noh, seal on selge, et noh, Heinal on ka Heinal on kaalumise koht, mida teha. Kui klubi, kas klubi tahab teda temaga jätkata, kui tahab, siis millist rolli klubi talle näeb.
Kui nähakse teise väravavahi rolli, jumala eest, võtta vastu.
On olukord üks, kui nähakse kolmanda väravahi rolli, on olukord teine heina vaatajatest.
Ja noh, sõltub ju ka täitsa, eks ole. Kui sulle tuuakse sinna teine kõva vend veel, siis sa näed ju ära, et milline klubi hoiak on. Jah, nii ta läks. Noh, veel hästi kiire kõrvalepõikena Sheffield United ja Burnley, neil ikka üldse õnne ei olnud. Et mõlemad juhtisid 2-0. Mõlemale löödi üle minutitel 2-2, et noh, nende võimalused läksid tegelikult juba mõnda aega tagasi, me oleme sellest rääkinud, aga lihtsalt kuidas vahel jooksevad asjad kokku. Ja samal ajal Luton Town võttis ise kuuenda üle minuti väravast ühe punkti, et see praegu neid meeskondi eristabki. Ühed mängivad 2-0 maha ja teine tuleb kuskilt tühjast kohast, nii öelda nurgast Crystal Palace'i vastu ja võtab selle ühe punkti ka ikkagi, see neid veel ei päästa, aga Sheffield United Burnley on 10 vooru enne lõppu pääsemisest 10 punkti kaugusel no,
ja pääsemise joone kohal on Forest ja Everton, keda mõlemat on ju on ohustamas ilmselt umbes 6 punktiline karistus veel, umbes 6, ütleme niimoodi. Ja see tähendab seda, et Lutoni šants peitub selles, aga Burnley ja Sheffield Unitedil seda šantsi ei ole.
Just. No võt. Kellel, mis šansid?
Seekord oli ühe mängupõhine saade meil.
Oli ühe mängupõhine saade, aga...
See mäng seda vääris ka.
Mäng oli seda väärt, täpselt. Sellised jutud seekord. Järgmine Udus Albioni osa juba järgmisel nädalal. Aitäh vaatamast, kuulemast ja kohtumiseni.